Šajā Eiropas čempionātā kapteins pienākums izlasē pildīja komandas pieredzējušākā dalībniece Liena Jansone. Viņa savu debiju valsts vienībā piedzīvoja 2005. Gada 6. Augustā. Liena ir viena no tās augtās zelta paaudzes, kas ar sieviešu izlases sasniegusi pēdējā laika lielākos augstumus starptautiskajā arēnā. Tomēr pēc šī gada čempionāta pēdējā mača pret Serbiju Liena paziņoja par karjeras beigām valsts vienībā. Aicināja spēlētāju uz plašāku sarunu, lai atskatītos uz viņas pavadīto laiku izlasē un spilgtākajiem brīžiem tās sastāvā.
Prieks sveikt tevi šajā radio studijā. Vispirms jau iesāksim varbūt ar tādu pavisam vienkāršu jautājumu, kā patīk šis karstais laiks, nu jau šodien tiešām karstais laiks un kā izbaudi vasaru?
Nu, ja godīgi, kopš esam atbraukuši mājās no Francijas, tad vai nu tas, kad netika darbs izdarīts līdz galam, ir tāds mazs tāds kā sagurums iestājies. Ja kas šodien pirmo dienu es īstenībā iznāku sārā, iesācies mašīnām, kaut kur izbraukus vispār uz centru, jo bišķiņ ir jātiek ar sev galā un jāsagramo viss, kas ir noticies un tikai tad var kaut ko vispār sākt. Un tāpēc arī es vismā vēl pārdomāju, vai es tikai atras gatavu kādai intervijai, jo nu, tiešām ir daudz, kas ir pārdomājams un sevišķi pēc tādu čempionātu, kur nu, vienmēr mēs esam kaut kur tikuši tālāk vai ne no grupas vai kā, un tiešām tik daudz, kas pārdomājams. Tā kā. Tikai sākuši, es domāju, ka Jāņu būs tas īstais laiks, ka varēs vispār iziet ārā cilvēkos ģimeni un saprast vispār, kas notiek un ko darīt vasaru. Tā kā es vēl neesmu sākusi baudīt vasaru, bet nu... Cerams, ka ar šo nedēļas nogali arī kaut ko salikšu visu plauktiņiem un sākšu izbaudīt.
Nu jā, redz, vasars saulgriež un tā, tad jau aizies tas viss. Bet jā, teica, ka vēl joprojām ir daudz, kas pārdomājams. Tev tā ir, ka tu pēc spēlēm vai čempionātiem, ja tā ir bijusi neveiksmīga spēle vai neveiksmīgs čempionāts, tu ilgi nevari aizmirst tās spēles epizodes vai pārdzīvot kaut ko, ko tu neesi izdarījis vai ko komanda nav izdarījis. Vai tas ir tikai tāpēc, ka šis čempionāts tāds neveiksmīgs pēc ilgiem laikiem, tāpēc tā?
Nav jau labi pēc zaudētas spēles ilgi viņu tur pārdomāt un izcilāt un tā, jo arī čempionātā spēles ir katru dienu. Un mēs zaudējam Francijai, jā, mēs tur 5 minūtes pārdomājam, pavēdājamies, tur tiek notiek video analīze, bet nevar jau iet uz nākamo spēli tādu kā, ai, atkal mēs zaudēsim, atkal mēs esam sliktas vai kaut kas, tā kā nē, ir bišķiņ jāpaņem tā spēle jāpārdomā, kas tik izlīdz slikts, lai nākamā būtu labāk, un tad ķerties nākamai spēlē klāt, bet kopumā es saku, tagad ir tas, kad tas bija Eiropas čempionāts, mēs zaudējām 3 spēles, mēs netikām ārā no grupas, un es saku, tā nekad mums, manā pieredzē tā nekad nav bijis noticis, tā kā tas ir tā tiešām grūti saprast, un ka tagad vēl sēd mājās un skaties pie televizoru pārējās spēles, un kāda tur intriga, un kā tur skaita punkts, un kas un kur, un ir ļoti, ļoti jocīgi sēdēt mājās savā divānā un skatīties tās spēles. Tā kā vēl aizvien nesapratusi, kas, ko un kā, tā kā vēl būs laiciņš, lai jau visu to apdomātu.
To rezultātu, kāds nu bija šajā čempionātā, to jau gan jau, ka tirzās un vēl uz intervijām gan tevi, gan citas meitenes aicinās. Es šoreiz to negribēju izcelt priekšplānā, es vairāk to, varbūt to ārpus čempionātu, kas tas viss ap pilsētu tur notiek. Trelazē, maza pilsēta, ko paspējāt no pilsētas redzēt un varbūt pēc tam arī nedaudz par hāli tev pajautāšu to. Bet par pilsētu.
Nu, ja godīgi, tad pašā Trelazē mēs nedzīvojām. Mēs dzīvojām Angārā vai Anžērā vai kā viņi tur saka. Es pat īsti nezinu, kā franciski ir. Tas bija kāds 20 minūtes no zāles. Un kā mūsu gids teica, tad mums bija vislabākā viesnīca. Mēs bijām pašā pilsētas centrā. Cik mēs redzējām, tas bija braucot autobusā vai ne, no viesnīcas uz to pilsētu. Nu, Francija kā Francija, mazas šauras ieliņas, daudz tie apļi un ar autobusu izbraucot bišķi sagriežās duši, ja tu neesi iesēdies pareizo, grib vēl parunāt vai pačalot vai kaut ko autobusā. Tā kā tiešām no pilsētas tā Trelazē nekas vispār nesanās redzēt, un cik mēs sapratām, tur arī nav ko daudz redzēt, tur ir vienkārši miestiņš ar mājiņām un tā lielā halla uzbūvēta nekurienē. Un tajā pilsētā, kur mēs dzīvojām, nu sanāca vakariem vienkārši aiziet izveidināt galvu, tad nu tiešām ļoti tāda skaista pilsētiņa, tīra, skaista, franču stilā, skvēriņiem, strūklakām tā kā. Bet nu tas nebija tas galva, un es saku, varbūt daudz mēdienas vairāk kaut ko redzēt, kā es nebūšu tā īstā, kas es, un vēl tas, ka man bija veselības problēmas un karantīna, tā kā man bija tiešām tāds režīms, kad es biju zālē viesnīcā, zem segas ar atkal zālēm tika dots, lai tiešām es kaut cik varētu piecelties nākamā rītā un aiziet uz zāli. Tā nelāga sanāca un pat es biju, protams, dusmīgi uz sevi, jo, nu, kurš gribētu saslimt tieši uz čempionātu, kam tik ļoti gatavojies un tieši, ka tu gribi pabeigt un kā man tas bija pēdējais, es biju jau izdomājis un izlēmus, tas būs pēdējais čempionāts un aizbraukt un nolikties ar temperatūru un
par pilsētu Anžēru, laikam jau Anžēra. Vai tur ir manām kaut kādu veidu ažiotāžu par to, ka, nu, jā, tepat vien notiek Eiropas čempionāts netālu Trelazē, vai tur ir kaut kādas reklāmas cilvēki jūs atpazīst, ķerais rokām?
Ja godīgi nē, un mēs bijām pārsteigti. Vienīgo afišu, ko mēs redzējām, tas bija ienākot viesnīcā, vai ne, kad ir šeit Eiropas čempionāts un tur bija Francijas spēlētāja grūdas bilde, vai ne, un pie kuras mēs arī nofotografējāmies, jo tiešām tā bija vienīgā afiša izkārtne, kur vispār kaut ko varēja nojaust, ka šeit ieradušās uz čempionātu, bet pilsētā ne, arī tā, ka mēs pastaigājām kaut kur, vispār nebija pamanāms. Tā kā tā sajūta izpalika, salīdzinot iepriekšējiem čempionātiem, kur arī mūsu Latvijas fani bija vairāk ieradušies, kur tiešām varēja sajust to atmosfēru, tad tādā pilsētā vispār nebija.
Tagad vairāk varam pievērsties tam tavam lēmumam. Pati jau teica, ka tam bija nobriedusi jau iepriekš, bet varbūt par Latvijas izlasi. Nu, vēstures annālēs, ja tā varam izteikties, ir atrodams, ka savu pirmo spēli Latvijas izlasē es aizdīju 2005. Gada 6. Augustā. Mm-hmm. Vai atceries to spēli?
Ja godīgi, nē. Ir tik daudz spēles bijušas un tik daudz, kas noticies, bet tā runā, tad es atcerēšos tās pirmās sajūtas, kad man uzaicināja un kam bija jāiet gardrobē pie visām jau tajā laikā pazīstamām un slavenām meitenēm gardrobē ģerbties un Anetei Bricei padot bumbi, pamest tur Jēkabsonei. Nu, tiešām tas bija tāds ārprāts, ka tik es kaut ko ne tā izdaru. Tiešām tas bija tāds liels, to es atceros to lielo uztraukumu. Arī dažreiz nāca mājās raudāt, ārprāts, mamma, es tur nevaru, bet tā. Nu, ka tas bija liels piedzīvājums, bet pirmo spēli es tiešām neatceros.
Tā pirmā spēle tik ļoti nav palikusi atmiņā, tad varbūt kāds ir tas spilgtākais notikums, kas tev ir palicis atmiņā no šiem pavadītajiem gadiem izlasē?
Tiešām tik daudz, kas piedzīvots un tā, bet jau uzreiz uz sitienu man galvā nāk tikai Itālijā spēle pret Franciju, kur mēs tikām četrniekā un mums tāds nozīmēja iespēju cīnīties par olimpiskajām spēlēm un man vēl tagad ir mājās bildes un man pat nevajag bildes, jo tās sajūtas, tās asars, tās prieka asars, tas, ko mēs tur kliedzām, ko mēs tur darījām, tā uzvara, to tiešām man neviens nevarēs atņemt un pārējais, kas tur notika uz olimpijā, tas bija tāds kā vieglāks sežs, bet tā spēle tiešām bija grūta, smaga spēle pret francūzietēm, kur vispār neviens mums nedeva nekādas cerības, ka mēs varētu uzvarēt, tad tā tiešām to spēles paņemšu sev līdzi un par to es stāstīšu visiem un daudz. Un
kādas bija sajūtas toreiz tajā čempionātā? Kā jums pašām liekas, ja nebūtu tie savainojumi toreiz tajā 7. Gadā, nu, cik reāli bija kāds spošs priekšmets kaklā?
Mēs bijām ļoti tuvu, tiešām, pat tagad man skudriņš skrien, kad mēs bijām ļoti tuvu, lai mēs iekosos tajā medaļā, vai ne? Un ne. Žēl atkal Anetei Gunta izgāja no vietas ar kreiso roku metu sodiņu, to es vēl atceros, jo labo viņu vispār nevarēja pacelt. Bet es domāju, ka tas jau vien jau, ka mēs tikām tajā četriniekā un tik tuvu bijām un tā Baltkrievijas spēle vai ne tā bija. Nu, protams, žēl bija, bet tā saka tās sajūtas, kad mēs sapratām, ka mums ir vēl iespēja, ka mēs esam tik tālu tikuši. Nu, nav medaļu un, protams, katram sportistam gribās izcīnīt kādu medaļu, kaut tā ir sezona vai karjeras laikā vai var izlas vispār fantastiski, bet nu, mēs tiešām izdarījām tik un nekad nevajag vairāk, cik mēs darījām, cik mēs varējām.
Treneris Ainars Zirgziņš par šo konkrēto šī gada izlases modeli izteicās, nu, ka viņām ir unikāli iespējas jau parādīt, un kaut kādā mērā arī viņš saskatīja līdzības ar to 2007. Gada modeli, kad arī meitenes bija jaunas perspektīvas, bet bez mazvai neviena nebija tāda, kur tiešām spēlē augstu līmeņu klubos Eiropā. Kā tu vērtē šī gada izlases modeļa potenciālu, jo redzi Anete jau sevi Steinberg ļoti labi pierādīja čempionātā kā potenciāla līdera nākamajos gados. Kā tu domā, vai arī tu piekrīti, piemēram, ka varbūt 17. Gads varētu būt tas, kad šī izlase varētu izšaut?
Arī paudzes maiņu var visādi brīnumu notikt, vai ne? Un es nepiekrītu trenerim Zirgziņam par to, ka tāds pats potenciāls, jo tomēr tas, kas mēs bijām 2006. Gadā, tomēr mēs bijām jau spēlējuši jau cik gadus jau kopā, jau jaunatnes izlasēm. Tas mums jau bija tā kā labi, varbūt mēs līdz tam vēl nebijām spēlējuši nevienu tur augstā klubā vai kā, bet mēs bijām jau spēlējuši kopā jau daudz gadus. Un tas bija tas laiks, laikam beidzot, ka mēs arī bijām bišķiņ pieredzīti, sakrājušas un jau individuāli kā personības jau sākām veidoties. Un tas bija tas laiks, ka tiešām mums visām vajadzēja izšaut, un mēs izšāvām. Un tas bija tas mūsu gads, ka tas bija jāizdara. Tas šogad atkal bija jaunas meitenes, daudz jaunas meitenes. Es, piemēram, labi, ja divām vispār esmu kaut kad kopā spēlējusi, jā, un mazliet. Bet meitenēm bija iespēja, sev iespēja parādīt, un tāpat kā Panetman Steinberg ir liels prieks, kad viņa gāja, cīnījās, un tiešām viņa pārliecināja daudz, ka viņa ka būs, ka mums vēl vajag vēl tādas daudz, lai Amerikā tagad kārtīgi nomācās un nocīnās, un Tiešām, kas to lai zinu, vai 2017. gadā, ka visas būs izmācījušās Amerikā, guvuši pieredzi, paspēlējuši vēl labos Eiropas klubos, kad tur jau sākās atkal tas nākamais, kad viņas ir spēlējuši kopā jaunas izlases. Tas ir tikai nākotnes jautājums, un es ceru, ka meitenēm izdosies, un tiešām es jau novēlu to veiksmi, jo būt izlasē tas ir fantastiski.
Gan jau, ka saskatīja arī kaut kādas līdzības, nu kaut vai ar to pašu Aneti, kas atbraukus no Amerikas, teica, ka viņa tāpat izmanto tos pašus paņēmienus, ko tev tur Amerikā iemācīja būt skaļai uz laukumu pieprasīt bumbu.
Tiešām bija tā, ka pirms Aneti vēl nepievienojās mums uzreiz izlasē, vai ne, bet tā, ka viņa pievienojās, un man bija tāds prieks, jo vēl kāds vismaz treniņos runāja tur bumbu, palīdzību, no tā, kad es sajūtu to, ka man vēl asinīs ir tas Amerikas stils, to man niec neatņems, un viņai, jā, tiešām viņai ir potenciāls, un tas, ka viņa grib, viņa tiešām grib, un viņa cenšas un viņa zina, kur viņa grib tikt. Viņa skatās uz mums, viņa skatās uz nākotni, un viņai ir mērķis, un tas ir pats galvenais. Un es tiešām novēlu viņai nākamo labu sezonu. Un mums tādas spēlētājas vajag tieši tādas, kas grib nākt uz Latvijas izlases, nevis jālūdzās vai domā par citiem plāniem, bet tieši tādām meitenēm arī viss būs kārtībā, kuras gribēs.
Kas tālāk? Cik ilgi vēl varbūt, ja es plānoju, cik ilgi vēl spēlēs?
Es saku, tagad būs tāds laika posms, kad, kā lai es teicu, viss ir jāapdomā, jāslēg pa plauktiņiem, bet nē, basketbola kurpes es vēl nelieku malā. Tam tiešām es vēl gribu uzspēlēt no 1-2. To skatīsies tiešām. Es to tā uz priekšu neplānoju. Būs jocīgi, kad vasarā nebūs nekur jābrauc, bet es jutīšu līdz tiešām meitenēm un izlasē un iešu atbalstīšu, cik es varēšu, bet vēl pāris gadus kaut kur Eiropā pavīdēšu, bet tas ir laika jautājums un tad jau redzēs, kā tas viss tur sagrozīsies.
Abi vecāki tev ir treneri, vai tu arī gribētu iet šo ceļu?
Tas ir jautājums, ko es tiešām katru dienu apdomāju, katru dienu es redzu, kā viņiem iet kā treneriem. Māsa man arī ir treneri, viņai vīrs arī topošais ir treneris. Protams, es gribu dot, es savu pieredzi gribu dalīties, bet vai tas būs kā treneri, to es redzēšu. Bet uz doto brīdi, kā es saku, man vēl tik daudz, kas ir apdomājums, vēl tik daudz, kas priekšā pašai uzspēlēt, un tad jau redzēs. Un tad tiešām, ja es beigšu pati karjeru, tas būs vēl viens liels solis, kur atkal vajadzēs laiku. Un liela domāšana, ko tālāk, bet es saku pagaidām, kamēr vēl veselība ir un kamēr vēl gribās uzspēlēt, tikmēr spēlēšu. Nu, ja būšu treneri. Tā tam būs jānotiek.
Hokejā, cik ir dzirdēts, spēlētāji pēc karjeras beigām tie, kuri sākumā šaubās par treneri karjeru, parasti pievēršas menedžera darbam. Vai tu kaut ko tā gribētu darīt?
Jā, nu par to es esmu tiešām domājusi un nevēlties Amerikā izmācījos biznes marketing management, vai ne, tā kā maz tāda nojausma. Jo man patīk komunicēt ar cilvēkiem, man patīk tiešām būt ar cilvēkiem apkārt, vairāk tā izpalīdzēt, kaut ko darīt, kaut kur skriet, kaut ko palīdzēt. Tā ir varbūtība, ko es esmu tiešām domājusi un es saku, tas ir vēl tik tālu priekšā, kad, bet es domāju, ka no basketbola nekur tālu es nebūšu, kad tā ir mana dzīve, tā es esmu un tur arī es palikšu kādā jomā, tas ir tālu vēl nezināma lieta.
Kas šogad kļūst par Eiropas čempioniem?
Francija. Tiešām, nu, es domāju, ka Spānija arī ir parādījusi savu ļoti labi tieši pastījos vakar spēli, bet, nu, Francija tur ir tiešām labi nokomplektēta komanda, un viņām cits mērķis nav viņas iet gulēt un ceļās ar domu, kad būs vēl viens zelts, tā kā. Bet, nu, es ceru, ka fināls būs interesants, lai mums skatītājiem būtu interesantāk pasīties līdz galam čempionātu.
To arī novēlam skatītājiem un arī Francijai izcīnīt zeltu.
Jā, un ceru vēl pateikt visiem skatītājiem, klausītājiem liels paldies par jūsu atbalstu, un mēs jūs jutām, un cerams, ka jūs būsiet vēl aizvien ar mums kopā visus šos gadus, kad nekas jau nemainās. Zaudē, vinē.